fikrado iyo hal abuurro kala duwan ayaa la iswaydaarsanayaa ku saabsan sida looga gudbi karo sanadka 2016 oo ay ku egtahay muddada hay'adaha dawladda ee xilligan jira. Doorasho toosa oo dadweynuhu soo doortaan madaxda iyo hoggaanka dalka ayaa laga yaabin inay dhacdo. Waxaa sidoo kale dhinaca kale la iswaydaarsanayaa fikrado ay ka mid yihiin baarlamaanka oo ay doortaan ergooyin ka badan 72,000 iyo in door la siiyo maamul goboleedyada xisbiyada oo la sharciyeeyo iyo talo laga raadiyo odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka. Fikradihii u dambeeyay ee soo baxay waxaa warbixinta nooga diyaariyay Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ku sii siqaysaa sanadka 2016 oo ay ku egtahay muddadii loo qabtay hay'adaha dawladda, iyadoo aanay weli caddayn qaabka looga gudbayo. Jahawareerka ku saabsan jiritaan la'aanta khariirad cad oo looga gudbo 2016 ka sokow waxaa muuqata inay adag tahay in doorasho toos ah oo hal qof iyo hal cod ah ay ka hirgasho Soomaaliya, inkastoo weli madaxda dawladdu ay ka xishoonayaan inay carabka ku ballaadhiyaan. Hase yeeshee, xafiisyada dawladda, kuwa baarlamaanka iyo goobaha lagu falaqeeyo siyaasadda kuma yara fikradaha kala duwan ee ku saabsan qaabka ay ku dhici karto dawlad haysata sharciyad dastuur ah. Mid ka mid a fikradihii ugu horreeyay lasoo jeediyey waxay ka timid Kamaal Daahir Guutaale, agaasimihii hore madaxtooyada Soomaaliya, haatanna ka mid ah dadka sida weyn ugu dhundaloola qorshaha hay-adaha dawliga wixii ka dambeeya sanadka 2016. Dhowaan waxa uu soo jeediyey fikradda ugu magac daray doorasho aan toos ahayn oo waddanka laga qabto.
Options fara badan baa laga hadlay. Waxaa ka mid ahaa mid runtii anigu aan qoray muddo ka hor oo ku saabsanaa district based in loo gudbiyo Kristo Assembly, wax layidhaahdo
in degmooyinka lagu saaleeyo golayaal degmo,
golayaal degmo lagu saaleeyo si ay usoo doortaan xildhibaanada. Runtii waxyaala waxaa jira musallamaad ah sida in 4.5 la hayo si uu run balancing uusan u dhimin. Waxaa muhiim ah in political parties la helo si looga gudbo axsaab siyaasadeed in la helo, si looga gudbo baarlamankan wiraan sida habkanka ah oon lahayn xukuumad aan soo formgarey karin, aan la oqoonin cidda aqlabiyadda haysata, oon la oqoonin cidda majoritiga, aan la oqoonin programka ay wataan xildhibaanada, si loo helo in axsaab siyaasadeed la helo.
Toddobaadyadii ugu dambeeyeena waxaa soo baxayay qorshayaal kale oo ku talinaya qaabka looga gudbi karo sanadka 2016. mid ka mid a qorshayaasha laga munaaqashooday waxaa loogu magac daray enhanced legitimacy ama kordhinta sharciyada hay-adaha dawliga. Qorshahani waxa uu ku talinayaa in awoolqaybsigu ku salaysnaado nidaamka 4.5 ee lasoo isticmaalayay 12 sano ee lasoo dhaafay, balse awoodda sharciyadda door weyn laga siiyo maamul goboleedyada iyo asxaabta siyaasadda, iyadoo baarlamaanka xilligan jooga ay tahay inuu meel mariyo sharciyo nidaam doorasho oo khaas u ah sanadka 2016. Kamaal Guutaale waxa uu arkay qorshahan. Qodobka ugu horreeya bal aynu wax yar dul istaagno oo ah sida lagu soo xulayo baarlamaanka. Maxaa kaaga baxay in xildhibaan kasta ay soo xushaan ama soo doortaan 100 qof, baarlamaankuna uu noqdo 275, sidaasna dadka wax soo dooranaya ay ku noqdaan 725,500 qof? Maxay kula tahay
sida dokumentiga ku cad? Horta baarlamaanku wuxuu ahaanayaa isla nambarkan 275 xildhibaan ayuu noqon doonaa baarlamaanka soo socda. 275 xildhibaan, waxaa xildhibaanada hadda jira ayaa waxaa la weydiinayaa xildhibaan walba constituency-su waa halkee, asagoo kala dooranaya 6 maamul goboleed ama dowlad goboleed ee hadda jira
meesha laga soo doortay.
Haa, Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hiiraan iyo Midowga Shabeelle, Banaadir iyo Soomaaliland. Marka inuu meel uu doorto, kadibna kursi walba oo 275 xildhibaan loo assign gareeyo ama loo qabto 100 qof oo noqon doonta constituent assembly ga kursigaas 100 qof. Marka meeshan waxaa ka muuqata confusion documentiga uu qabo, oo ah documentiga marna waxa uu leeyahay hasheegta xildhibaanka constituency-giisa ku salaysan state, marna waxaa la sameeyey 100 qof oo runtii 100 qof noqonaysa kaaba u ah xildhibaan kasta iyo kursi kasta qofkii ciddii soo doorneysa. Marka waxaa muuqata inuu runtii hybrid system yahay, qabiilkiina uu jiro oo markii la xildhibaanka waa 100 qof loo qabtay, gobolkiina uu jiro, ma cadda cidda inuu xildhibaankaas uu yahay xildhibaankii beesha sida hadda 275 xildhibaan u yahay, ama xildhibaankii deegaanka ama degmadu ka imaanaya ama tuuladu ka imaanaya ama baasha, laakiin state levelka lagu sameeyey midna confusionka loo ilaaliyo ilaa haddeer.
Inkastoo qorshayaasha laga hadlay badankoodu ay wada ayidsan yihiin nidaamka 4.5, haddana waxaa kan ugu dambeeyey ee kordhinta sharciyadda uu ku talinayaa in kuraasta baarlamaanku ay ku salaysnaato xisbiyo.
xisaabta siyaasadeed awood weyna la siiyey inay xisbi walba uu soo samaysto liis 225 ah, axsaabtuna 225 liiska ay u gudbiyaan guddiga doorashooyinka qaranka iyadoo ay joogaan observerska internationalka ahaa iyo axsaabta dalka socda.
Marka dhowr dhaliilood baa halkan lasoo jeedin karaa. Ta koowaad, soo kama sahlana in baarlamaanka hadda jira in ujeedada dhan ee loo socdo waa in baarlamaan soo doorto, baarlamaankuna uu wax sii doorto. Maxaan ku yidhahdaa ma baarlamaanka hadda jooga oo tababar soo qaatay oo waaya aragnimo leh maa muddada loo dheereeyo?
Waa su-aal wanaagsan, laakiin run ahaantii yacni in wax la qabtay iyo inaan wax la qabanba waxaa lagu kala ogaanaya inuu dalku progress ka dhacay 4 sano la soo dhaafay waa inay wax dhacaan. Haddii muddada loo dheereeyay macnaheedu waxa weeyaan sanawaada naga qasaaray oon shaqo la qaban, sanawaadkiiyaa la dheereynayaa markaas. Marka haddii extension loo baahdo ama sanad ama 2 sano ha ahaato waa waqti dayacmay oo jira. Midda kale, baarlamaankan cilladda koowaad oo qabtay waana aragtay Soomaaliya hadda matalata ilaa waxaan joognaa 3 sano muddo keer prime ministerkii 3 socda. cilladda jirta waxa weyaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare isku dhacaya lama yaqaana awoodda meesha ay jirto. Awoodda meesha ay jirto waxaa u baahanaa in la sameeyo axsaab siyaasadeed ee la yaqaano mid kasta baarlamaanka intuu ku leeyahay. Baarlamaankan waa baarlaman individuals ashkhaas ah, aan la aqoon nin kasta meesha uu ku tirsan yahay iyo meesha uu biirinay lama yaqaan. Yacni hadduu ahaalaha baarlamaan 3 xisbi ama 4 xisbi ka kooban, waxaa la aqoon lahaa cidda awoodda iska leh. Waa loo baahan karaa muddo, laakiin muddadaas waa inay noqoto wax aan ka badnayn muddo technical extension wax la yihahdo. Laakiin inuu dhaco political extension ama legal extension oo sanad ama 2 sano ama baasi loo baahdo, runtii waxay tusinaysaa in dib u dhac uu jiro. Laakiin wixii technical extension ama 2 bil ama 3 bil ama 4 bil oo u baahan within 2016 frame ku jirto ilaa December waxay noqon kartaa wax runtii baarlamaanka qaranka iyo hay-adaha xaqa walow dastuuriga ay justify garan karaan. Laakiin waa in uu isbedelka hadda yimaado uu imaan karo, waana la samayn karaa runtii. Wax la samayn karo oo sharciyad kordhinaysa loo baahan yahay, dispensation cusubna keenay.
baarlamaanka soo socda ha ku salaysnaada doorasho ay soo doortaan odayaasha dhaqanka, maamul goboleedyada ama habka xisbiyada, waxaase qorshayaasha ilaa haatan la soo bandhiga ay ku wada talinayaan oo ay isku raacsan yihiin in baarlamaanka soo socda uu soo doorto madaxweynaha. waxaanse dhinaca kale waxba layska weydiinin dhismaha aqalkii sare ee baarlamaanka, dhammaystirka dastuurka, dhismaha maxkamaddii dastuuriga, iyo sida muddada dhiman ee 1 sano ah ay u saameyn karto shaqadii guddiyada xuduudaha iyo federaalka, iyo qodobo kale oo dhinaca sharciga.
mahadsanid warbixintaasna waxaa noo diyaariyey soona jeedinayay Haaruun Macruuf, waxaana ku saabsanayd mid ka mid ah qorshayaasha lagu soo dhisi karo hay-adda dowladeed kadib agoos sanadka 2016.